Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre Moș Martin. Ce este Moș Martin? Discutăm chiar cu autorul, nu cu Moș Martin, ci cu Adrian Martin. Adrian, te-aș ruga să ne spui despre proiectul Moș Martin.
În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Fratenelul e o mare onoare pentru bucuria de a împărtăși această lucrare frumoasă care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. Totul a început așa, mai mult ca o joacă de copii.
Despre ce este vorba? Este vorba despre o serie de povești, povestiri pentru copii, scrise de invitatul nostru de astăzi, care au mare priză la copii.
Da, interesant a fost pentru mine că totul a început ca o joacă. Soția mea a descoperit niște povestioare care le-am făcut așa mai în glumă, le-am scris pe un caiet și a făcut la un dat ordine, curățenie și când a deschis caietul acela a zis, măi, adică ce-ar fi tu dacă le pune și le scrie? Și am zis, mă, Paula, lasă-mă, eu predic Evanghelia pe străzi, eu sunt implicat, sunt misionar, asta e chemarea mea, dar totuși, hai, nu vrei să te gândești? Și am zis, de gura ei mai mult așa, de insistențele ei, am zis, bine, Paula, hai că o să mă trezesc în fiecare dimineață, mai devreme, și o să încep să scriu. Și în prima dimineață am început și am scris. Și, bineînțeles, pe la ora 8, așa, 8 jumate, copiii mei coboară pe scări frumos și mă salută, mă îmbrățișează și fica mea cea mai mare.
Câți
imediat
copii aveți?
Avem 3 fetițe și un băiat.
Mulțumim.
Mulțumim, mulțumim, apreciem, rugați-vă să ne dea Domnul putere și chiar dorim să ne mai dea Dumnezeu să putem să binecuvântăm și pe alții cu familia noastră.
Băiețelul e cel mai mic?
Băiețelul cel mai mic, îl cheamă Augustin, exact ca pe unul din personajele principale din poveste. Și ca să revin un pic, fica mea s-a strecurat în brațele mele și am început să-i citesc, nu știu cât scrisesem prima oară, jumătate de pagină, o pagină, și când a auzit a fost așa entuziasmată și la scurtă vreme a zis, tati, dar tu trebuie să te trezești, dar nu la 5, trebuie să te trezești la 3, la 2 dimineața, cât mai repede să scrii mult, 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 mult. Acum, când am văzut entuziasmul lor, am zis, măi, ceva e la mijloc. Se pare că Dumnezeu vrea să investezi mai mult timp și atunci, cu toate că viața noastră era destul de încărcată din punct de vedere spiritual, predicam pe străzi, mergeam, vorbeam cu oamenii, eram în lucrarea de misiune în Brașov, în Biserica Providența, în Biserica Baptistă, am zis, măi, este necesar să-mi iau timp și să o fac mai serios.
Ce conțin povestirile lui Moș Martin?
Povestirile lui Moș Martin, de fapt, conțin Evanghelia. Despre asta vorbim. Evanghelia nu este doar un vaccin, cum spunea un frate, care l-ai făcut și gata, nu mai ai treabă cu ea și treci la adevărul mai înalte, ci Evanghelia este totul. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și atunci, nu numai de a mântui un om, dar și a menține omul pe cale și a-i da speranță, de a-l încuraja în toate aspectele vieții sale, în viața de familie, în viața de căsnicie, în viața propriu-zisă în care mergi la școală, mergi la servici. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de menținerea omului pe calea lui Dumnezeu. Și atunci am încercat să inventez un personaj, i-am spus Moș Martin. Este personajul care pe mine mă fascinează. De ce? Pentru că este bunicul meu pe care nu l-am avut niciodată. Eu am fost crescut într-o familie în care părinții mei erau oameni simpli, oameni de treabă, dar nu erau oameni credincioși care să aibă valorile Bibliei. Și atunci am zis, hai să inventez un personaj de genul ăsta care să-mi slujească mie ca model, ca țintă. Și Moș Martin este un astfel de personaj care își crește copiii în frică și în evlavie și în mustrarea Domnului, dar care anii au trecut peste tinerețile sale și acum este bunic și are niște nepoți. Și atunci el nu face altceva decât ce a învățat de la Domnul Iisus Hristos să facă ucenici. Și continuă această lucrare frumoasă de a pune valorile eterne ale Evangheliei în inimile copiilor.
Deci tu ți-ai inventat bunicul.
Exact, exact, asta e pe scurt. Și acest Moș Martin își ia nepoții, are grijă de ei, în primul rând are grijă de sufletele lor și învață cine este Hristos. Și totul începe cu niște năzbâtii al lui Augustin, așa i-am spus Augustin, după numele fiului meu, care este un băiat tare, tare, tare agitat, foarte deștept, dar foarte ascuns. Spre deosebire de fete care sunt mai apropiate, sunt mai pline de gingășie, el tot timpul este cel care inventează, care merge, care taie broaște, spre dezastru și dezamăgirea fetelor. Și asta am vrut să scot în evidență, că deși acest copilaș, acest nepot este răzvrătit, Moș Martin inventează o poveste, până la urmă, povestea Evangheliei, spusă altfel, ca să-l aducă la pocăință pe Augustin, să-i spună, măi, ceea ce faci tu nu este bine, noi avem un Dumnezeu în cer, un Dumnezeu în fața căruia noi dăm socoteală. Un fel de povestea lui David și a lui Nathan. Nathan nu-i spune pe față, ai păcătuit, ai ucis, ai făcut tot felul de lucruri nelegiuite, ci inventează o poveste ca să-l aducă să-l convingă. Și practic Moș Martin asta face.
Unde pot să găsească ascultătorii aceste povestiri?
Deocamdată doar pe Radio Vocea Evangheliei și chiar vă invit să ascultați, probabil în curând va fi dată și pe Radio Vocea Evangheliei Timișoara și va fi preluată probabil și de celelalte posturi, dar în viitor am lucrat, suntem pe ultima 100 de metri, vom lucra cu editură din Oradea și o vom publica și vom da mai multe detalii. Mi-ar plăcea mult ca această carte să nu fie doar o carte comercială. Eu n-am scris pentru părinți leneși. Eu am scris pentru părinți care vor să se implice în viața copiilor, vor să învețe adevărurile Evangheliei, vor să investească timp în ei. Dacă vor doar să ia o carte și să o arunce în brațele copiilor, această carte nu este pentru ei. Această carte este pentru cei care într-adevăr își au în serios rolul de părinte.
Pentru că vorbești despre părinți și despre rolul părinților, trecând acum la lucruri adevărate, care este rolul părinților în lumea în care trăim?
În primul rând, rolul părinților este acela de a proteja copiii, de a iubi și de a manifesta dragostea lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu ne-a dat copiii ca să copiii noștri să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă purtarea Lui de grijă. Cum mai bine pot să exprim adevărul Evangheliei, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, decât în relația părinte-copil. De aia Dumnezeu se prezintă în Scriptură ca un tată, un tată bun care își iubește copiii, care e gata să se jertfească pe sine pentru binele copiilor, pentru gloria lui. Și atunci nu cred că există o relație mai frumoasă decât aceea de a fi părinte, de a fi sub tutela unui astfel de părinte care te iubește, care ți-l arată pe Hristos, care te disciplinează, deși acum e un subiect tabu și blogurile vuiesc de acest subiect, dar noi trebuie să reprezentăm pe Dumnezeu. Poate doar căsnicia ilustrează mai bine relația dintre Dumnezeu și poporul său.
Cum este viața voastră? Cu 4 copii, probabil că este cel puțin încărcată.
Da, mi-ar plăcea să spun că sunt un părinte model, mi-ar plăcea să spun că în fiecare zi nu avem probleme, cântăm, ne rugăm, suntem o familie perfectă, nu avem provocări, dar aș fi cel mai mare mincinos. Evident, nu este ușor să fii părinte, dar eu am înțeles ceva înainte de convertirea mea. Eu doream să fiu un bărbat, dar să mă bucur doar de privilegiile unui bărbat. Să am relații, să am tot felul de relații intime, dar fără să-mi asum responsabilități. În momentul în care cel mai mare bărbat care a trăit vreodată a intrat în viața mea, adică Hristos, în momentul acela mi-am dat seama că trebuie să-mi asum niște responsabilități. Hristos și-a asumat responsabilitatea de a fi un soț pentru biserica sa și s-a jertfit. Și atunci, uitându-mă la Hristos, mi-am dat seama că eu trebuie să-mi asum niște responsabilități. Ca părinte, trebuie să-ți asum niște responsabilități. Nu poți pur și simplu să procreezi, să calci pe urmele lui Dumnezeu, fără să-ți asumi responsabilitatea. Și asta cred că e cel mai important, să-ți asumi responsabilitatea. Asta, despre asta este vorba, asumarea.
Care este cea mai mare responsabilitate? Ce rețetă le-ai oferi ascultătorilor care poate nu au neapărat 4 copii, dar au 1-2 cu care este greu să mai facă față?
Cred că cea mai reușită și cea mai bună rețetă, dacă putem spune așa în ghilimele, este Evanghelia. Noi putem să facem toate lucrurile bune, să ne ducem copiii la biserică, să încercăm să îi ferim de anumite anturaje, să facem, și toate lucrurile astea sunt bune. Eu însumi îmi cresc copiii și învăț acasă. Copiii sunt înscriși în altă țară și studiez cu ei acasă, avem acest drept. prin harul lui Dumnezeu.
Da, faceți homeschooling.
Da, facem homeschooling. Dar nu toți au această posibilitate. Poate unii nu știu engleză, au alte așteptări de la școală, dar noi am înțeles în felul următor. Dacă noi zidim în inima copiilor noștri o relație cu Dumnezeu și îl reprezentăm bine pe Dumnezeu, cred că asta este cea mai bună rețetă. Atunci când greșești, atunci când te enervezi și chiar poate ridici vocea la copilul tău, cred că cel mai onest este să reprezinți pe Hristos într-un mod practic și să-i spui, uite, tati a greșit, tati trebuie să se pocăiască și mama la fel, uite, am avut o ceartă, o discuție, tati și cu mami își cer iertare. Nu așa este Evanghelia, nu așa este și vulnerabilitatea, să fii vulnerabil înaintea copiilor tăi și atunci când ei greșesc, să nu-i disciplinezi la mânie, ci efectiv să le explici, să spui, uite, ai greșit, ți-am spus de atâtea ori, am discutat lucrurile acestea, tati va trebui să te disciplineze, dar în același timp tati te iubește. Indiferent ce ai făcut, tati te iubește și va fi alături de tine. Dar pe lângă partea aceasta spirituală, eu cred că mai există, americanii spun, un rezervor care trebuie umplut. Și acesta este rezervorul emoțional. Eu cred că părinții, pe lângă faptul că trebuie să umple acest rezervor spiritual, să dea valorile eterne ale lui Dumnezeu, să dea Evanghelia, să citească cu copiii, să se roage, să cânte, să aibă altare de familie, în care seara se retrag și vorbesc și discută despre lucrurile minunate ale împărăției, cred că este foarte necesar ca, din punct de vedere emoțional, tu să-ți zidești copilul, să petrești timp cu el. Când ajungi acasă, să mai lași celularul la Facebook-ul și tot și să petrești timp cu el, să întreb cum a fost la școală, cum am încercat să facem o tradiție bună în familia noastră ca odată la ceva vreme să-mi iau câte unul dintre copilași și efectiv să petrec câte 2-3 ore cu ei, să mergem la o prăjitură, să mâncăm eu, numai eu cu copiii, eu cu câte un copil și să-i spun, uite, am ieșit din nou, uite, ce vezi în viața lui tati? Cum ar putea tati să fie un tată mai bun pentru tine? Cum te pot iubi? Ce ți-ar plăcea să vezi în tati și mami? Sau ce lucruri îți dorești? Care-s dorințele tale? Cum poți să te slujești mai bine? Și copiii înțeleg, să știți, chiar dacă au 5 ani, copiii înțeleg.
Ce ne spui tu, sunt poveștile lui Moș Martin? Sau?
Nu sunt poveștile lui Moș Martin. Sunt lucruri care nu le-am inventat eu, sunt lucruri pe care le-am văzut eu personal.
Și le aplici în viața voastră?
Da, da. Sunt lucruri pe care eu le-am văzut la alți oameni extraordinari al lui Dumnezeu. Pot să spun doar fratele Paul Washer, să dau exemplu. Am lucrat atât timp în această societate misionară Heartcry și fratele Paul Washer mereu și în rapoartele zilnice care noi trebuia să le facem, noi trebuia să dăm socoteală de viața noastră de familie. Dacă ne rugăm cu familie, dacă petrecem timp cu familie, dacă avem o viață echilibrată de misiune și de familie. Deci nu există. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie calificat ca un bun familist, familia califică slujitorul, că e acea expresie binecunoscută. Tu ai grijă de lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrării va avea grijă de familia ta. Este fals. În primul rând, tu trebuie să ai grijă și vei da socoteală de soția ta și de copiii tăi, după aceea de lucrarea publică. Și asta încerc să fac. Nu spun că am ajuns și sunt bine unde sunt, dar știu că am o țintă. Și mă la Hristos. Și Moș Martin de fapt asta face. Cititorilor, cei care vor citi poveștile lui Moș Martin, mereu și mereu acest personaj le va ținti privirile către Hristos, care este nădejdea slavei.
În lumea în care trăim, probabil că modelul vostru este cel puțin ciudat.
Da. Întotdeauna creștinii au fost ciudați și nu trebuie să ne ascundem de asta. Vedeți și cazul Bodnariu, o familie foarte scumpă. Noi ne-am rugat și am fost cu copiii la protest și acum mai nou vreau să vă spun că copiii în curte la noi, când au un pic de timp, îi fac protest și spun acum, își iau baloane și pentru familia Bodnariu și s-au făcut acolo un mic amvon și vorbesc așa pentru familie. E, astea sunt lucrurile pe care noi trebuie să le punem în copiii noștri. Copiii noștri trebuie să ne vadă că noi luptăm pentru viață, luptăm împotriva avortului, luptăm pentru libertatea credinței, dar nu trebuie să ne oprim, pentru că, vedeți, aici eu văd o problemă sau am sesizat în viața mea. Eu pot să plâng în public, pot să mă lupt și să vărs sânge în public, dar dacă eu mi-am câștigat libertatea de a-mi crește copiii în public, eu trebuie să folosesc această libertate nascuns în familia mea. Pentru că dacă nu sunt doar un fariseu modern, ei luptau pentru lucrurile împărăției, așa zise, lucrurile împărăției, dar în ascuns ei nu erau cei care spuneau că sunt în afară. Și atunci eu văd așa, trebuie să luptăm pentru familia Bonariu, pentru familia Nan, pentru toate familiile care suferă și care plâng acum în Norvegia, dar în același timp trebuie să nu uităm că această libertate pe care noi avem, încă o avem, trebuie folosită pentru a investi în noua generație, în copiii noștri. Și cred că bisericile noastre se vor schimba dacă tați, bărbați puternici, se vor uita la Hristos, vor lua acest model, își vor iubi soțiile și își vor iubi copiii așa cum Hristos face.
Amin, așa să fie, Dumnezeu să ne ajute. A fost împreună cu noi Adrian Martin. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.